Skaidrs, ka piedāvājumi Rihardam Bukartam bija, bet neatnāca līdz šim tas īstais, ko viņš gaidīja. Viņš arī iepriekš intervijā Latvijas televīzijai aptuveni pirms mēneša man šķiet sacīja, ka gaida konkrētus piedāvājumus no konkrētām līgām, un ja tie nebūs no tām līgām, līdz kaut kādam konkrētam brīdim, tad viņš gaidīs, līdz kāds tomēr cerams, ka atnāks, redz, kā atnāca, tā tad atsimredzot viena no tiem piedāvājumiem, viņš gaidīja arī piedāvājumus no Šveices līgas, iespējams, es minētu, ka otrs variants bija viņa iespējamā karjeras turpināšana Zviedrijas līgā, ko viņš arī gaidīja. Bet jā, nu kāpēc tik ilgi bez darba, tieši tāpēc arī tik ilgi, ka gaidīja to īsto piedāvājumu, tagad sagaidīja un vairāk par to arī no malas vērtējot, kāpēc tā tik ilgi un vai tiešām bija vērts gaidīt, Latvijas radio pastāstīja pieredzējušais hokeja žurnālists Jānis Matuls.
Rihardam jau ir pieredze. Viņš jau, man liekas, ka pagājušajā gadā ap šo pašu laiku tikai dabūja klubu. Laba līga, kas Rihardam ir ļoti laba, laba komanda, faktiski ideāla. Nu, un es domāju, ka arī naudas ziņā viņš faktiski būs šo to ietaupījis divus mēnešus nespēlējot. Es domāju, ka viņam būs lielāka nauda, protams, nekā pagājušajā gadā bija Austrijā vai... ka viņam šis varētu būt treknākais līgums. Bieži vien ir tā, ka tu var arī spēlēt kā ģēnijs un līgumi ir priekšā spēcīgāki, bet nu, pozitīvi noteikti ir tas, ka kluba treneris ir Rihardu pagājušajā gadā trenējis un ļoti labi zina, ko viņš var un kas viņš ir. Un mēs jau arī redzējām pasaules čempionātā, nu, kas ir Rihards.
Tālāk jā, Jānis Matulis, jāpiebilst, ka šis treneris ir Somas Petri Matikainens, kurš tātad pagājušajā sezonā trenēja Austrijā klubu, kurā arī spēlēja Rihards Bukarts. Tālāk.
Jā, Mārtiņ, nu, samuls tagad mēs runājam par lielāku traknāku līgumu, beidzot Šveicē, beidzots līgums ir, bet tikai līdz janvārim. Paskaidro man šo, tas ko nozīmē. Pēc tam atkal jāmeklē darbs Rihardam Bukartam.
Nu, šis ir tās augtais pirmais vilnis, kurā var ielikt, kad kādam ir savainojumi pēc sezonas sākuma vai kāds neapmierinošs snieguma dēļ tiek atskaitīts no klubiem. Nu, Rihards ir ielicis tajā pirmajā vilnī. Konkrētajā gadījumā savainojumi ir tas, kāpēc Bīles komanda meklē pēc papildinājuma. Četri uzbrucēji ir savainoti, divi šveicieši, viens austrietis, viens soms. Nu, un vismaz līdz novembra beigām divi no viņiem būs savainoti, pārējie divi varbūt vēl ilgāk. Tātad vismaz līdz novembra beigām Rihardam ir tāds kārtīgs laika posms, lai sev pierādītu. Nav nemaz tik daudz. Protams, mēnesis tikai atlicis, bet nu, ir iespēja ievisties komandā un sev parādīt. Jā, un pēc tam, protams, ja līgums netiek pagarināts, tad atkal jāmeklē jauns darbs.
Mēs zinām, Šveices līga ne tuvu nav no tām vājākajām Eiropā un arī pasaulē. Kāds šobrīd tur ir tas līmenis un kas ir šis Bukarta jaunais klubs Bīlē? Tur konkurence varētu būt diezgan sīva.
Tā ir, jā, un Bīle ir Šveices līgas vicečempione, bet šī sezona nebūtu nav sākusies tā, kā viņi vēlētos tikai 12. Vieta no 14 komandām. Spēcīga, nu, ļoti spēcīga ir šī Šveices līga. Daži speciālisti uzskata, ka visspēcīgākā Eiropā domas dalās Zviedrija vai Šveice ir visspēcīgākā, bet noteikti pirmajā vai otrajā vietā. Bukart loma, nu, pagaidām grūti spriest, bet ļoti iespējams, ka otrā, trešā mājiņa tā varētu būt.